I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Norge for øyeblikket I et politisk vakuum mellom valg og regjeringsdannelse. Forhandlinger og samtaler foregår på bakrommet. Hvordan jobber journalisten I en sånn periode? Hva lekkes til pressen? Og nå som regjeringsskiftet står for trappene, åpner svingdørene mellom politikk og PR igjen. Og det et problem? Det lurer jeg på denne uken. Og så lurer jeg på hva Thomas Gjertsen stemte under valget. Jeg gjør det. For du nemlig gjest I dag.
Jeg det.
Velkommen, Thomas Gjertsen.
Jeg
tenker at du kanskje ikke trenger noe introduksjon. De fleste har nok sett deg på en TV-skjerm opp igjennom årene. Men jeg har valgt å invitere deg hit fordi Svein Tore driver og sykler opp I fjellene I Schweiz akkurat nå. Og du altså vikar da for Svein Tore.
Ikke sant? Fordi så lukrativt det å være I kommunikasjonsbransjen at man kan sykle I fjellene I Schweiz når landet I et vakuum. Og det altså regjeringsskift og så spennende og viktige tider.
Nei, den satt nok langt inne, men jeg vet at dette en tur som har vært utsatt I 2 år.
Ja.
Sånn det. Men grunnen til at jeg har invitert deg, det at for en god stund siden så var du fast gjest I VGs kommentaravdeling sin podcast, Gjever og Engen, hver fredag. Og da la jeg merke til at du jammen en god mediekritiker, Thomas.
Synes du det? Men det var hyggelig. Jeg bare stilte de spørsmålene jeg lurte på, men jeg synes det var... gøy å få muligheten til å gjøre det direkte, altså være så tett på kilden da.
Ja, ja. Men nå det ute, nå gjør du ikke det mer.
Nå gjør jeg ikke det mer.
Det sikkert en del av de som hører på oss som også har hørt på deg I den podcasten da, som lurer litt på hva skjedde, hvorfor?
Nei, altså egentlig så skulle jeg bare være der en gang.
Ja.
Og så ble det en gang til, og en gang til, og en gang til, og så var det veldig gøy. Så spørsmålet vel, hvis jeg forstod det riktig, så oppfattet jeg at du kanskje spurte hvorfor slutta du, men, men spørsmålet egentlig hvorfor ble det der så lenge?
Jeg skjønner.
For jeg har jo dagjobb, og har en del annen ting og, andre ting å drive med, men jeg synes det var veldig gøy, og I begynnelsen så var det jo veldig gøy å spørre Anders om en del ting med VG også.
Ja, ikke sant? For det jeg nemlig lurt på, var det derfor det tok slutt, at du ikke fikk lov av VG å være så kritisk til VG?
Nei, det var det ikke faktisk. Så, det må jeg jo si, at det var bare oppmuntring til å stille utfordrende spørsmål, både fra Anders og fra, som jeg fikk inntrykk av, han hadde god backing fra øverste hold fra Garth Seiro, som var sjefsredaktør også, så det synes jeg var veldig kult, jeg synes det var morsomt, så det var veldig gøy å være der, og hyggelig.
Men nå du her da, så
her.
Da vet vi det at du har en tendens til å bare komme inn en gang, og så blir det.
Det helt riktig, så det akkurat det, jeg han gjesten som aldri går.
Da har vi en ting felles. Men Thomas, kunne du tenkt deg å være journalist der? Tror du det hadde passet til det?
Jeg vet ikke om han passet til det, men jeg liker jo å få snakke med den muligheten til å få spørre folk om ting jeg lurer på. Den tenker jeg at det jo en veldig fin ting ved det å være journalist. Det var jo noe av det jeg synes var veldig gøy med å være med Anders også, at etter hvert så begynte vi å intervjue alle politikerne, og vi var jo gjennom stort sett alle sammen av toppolitikere.
Mm.
Og jeg synes jo det var veldig utrolig sånn morsomt, interessant og lærerikt og flott å stille dem spørsmål som jeg lurte på. Av og til så sitter jeg, når jeg ser på intervjuer og sånn, så sitter jeg og tenker at journalisten, ja, men hvorfor spør du ikke om meg om det, eller det er glapt og noe, eller jeg synes ting blir litt borte av og til. Det er av og til små detaljer, ting jeg mener er sånn essensielle, som av og til glipper litt. Og da tenker jeg sånn, her må noen inn og spørre en gang til.
Ja, og da er det litt synd at Svein Tore ikke er her, for da vet jeg hva han hadde sagt. Han er nemlig veldig opptatt av hvordan man skal stille spørsmål.
Ok.
Og det handler jo litt om det da, at man kanskje burde gjøre det på en litt bedre måte, og ifølge han er jo det da å stille dem mer åpent. Så da kan vi se om jeg klarer det i dag. Jeg skal stille et helt åpent spørsmål til deg. Hva stemte du under valget?
Det tenker jeg at det kan jeg ikke si. Fordi at det er dårlig både for meg og ikke minst det partiet jeg stemte på.
Det så, respekterer jeg, for jeg vil heller ikke si hva jeg stemte.
Ja, for jeg vil bare si det at det partiet og jeg, vi har et sånt hemmelig forhold, og som da bare, vi møtes bare bak en gardin inni et trangt lite avlukke, som ja, på hemmelig...
Eller på en sånn hemmelig rom med sånn chattegruppe på internett.
Nei, ikke der. Og... Nei, det er gjerne i en sliten gymsal på en skole,
ja,
og så går jeg inn bak en gardin, og bak der møtes bare vi to. Det er ingen andre som ser oss og vet at vi møtes der. Og så går jeg ut igjen, og så er det ingen som vet at det er oss, og det er bra for dem, og det er bra for meg.
Hvordan det skader
saken å ha meg som medlem.
Innenfor gardinene der, hvordan opplever du at det forholdet er? Altså, er du trygg på den andre parten i det forholdet, eller er du litt mer sånn...
Jeg hadde rett før valget, jeg var veldig usikker på hva jeg skulle stemme i år.
Ja.
Så jeg, vi inviterte, både jeg og samboeren min, vi inviterte noen venner på middag, og så hadde vi som oppgave hva skal vi stemme i år, og så diskuterte alle rundt bordet,
ja.
Og alle måtte liksom legge frem hva de selv skulle stemme, og hva de mente vi burde stemme, og hvorfor, og så videre. Så det,
okay, så det ble en politisk debatt rundt bordet der?
Ja, eller det ble i hvert fall en diskusjon, ja. Det ble ikke noe krangling eller noe sånt.
Nei.
Men det ble litt sånn, ja, jeg synes det var en morsom øvelse å gjøre. Altså, jeg er jo også veldig påvirkelig. Jeg er jo sosial.
Ja.
Så det har jo selvfølgelig noe å si. Jeg skal ikke prøve å late som jeg er mer rasjonell og fornuftig enn jeg er, så jeg blir jo påvirket av hvem jeg er sammen med og hvem jeg snakker med og,
ja, ja.
Og sånn, det gjør jeg. Men og det handler jo i stor grad også litt om følelser og sosial tilhørighet og sånn, og så kan jeg se meg i speilet hvis jeg føler at jeg klarer å knagge det opp på noe rasjonelt etterpå, og så liksom forklare hvorfor det ble som det ble, og det følte jeg at jeg fikk til, så da ble det som det ble.
Men i den middagen, følte du at folk klarte å liksom legge fram sine synspunkter og prøve å overbevise deg uten at det ble sånn, for det jeg synes når man begynner å snakke politikk ofte med venner og sånn, er at alle skal liksom virkelig selge inn og kvarulere. Så var det noen som spurte, skal du være med på en sånn valgvake? Skulle vi arrangert noe selv? Sånn, så kjente jeg bare sånn, jeg har egentlig bare lyst til å sitte hjemme og se på valgvakene, for at jeg orker ikke å være sammen med folk som skal sitte og kvarulere og argumentere og overbevise meg og være uenig og skjønner du hva jeg mener? At det kan bli litt sånn slitsomt å diskutere politikk med de som er for engasjerte?
Det skjønner jeg godt, men dette forumet var ikke sånn i det hele tatt. Det var forskjellige partier de stemte på,
ja.
Og ganske sånn trygge. De bare la frem sitt syn og sine perspektiver, da hvilke saker de var opptatt av, og hvorfor de mente det partiet de skulle stemme på, håndterte det best, og så videre. Men veldig lite selvete til oss, synes jeg egentlig. Ganske mye sånn selvtillit.
Mm.
Og ganske god kompetanse. Mye bedre kompetanse enn jeg selv har.
Men det jeg leser ut av det her er at selv om du leser mye aviser, følger med i nyhetene, så har du altså denne gangen ikke klart å bestemme deg for hva du skal stemme ved hjelp av mediedekningen, i hvert fall.
Nei, det kan du si er riktig.
Hva synes du om mediedekningen i forbindelse med valget? Har du noe minner om noe som har vært veldig bra? Noe som har irritert deg?
Nei, egentlig ikke, men jeg synes det var en del gode kommentarer. Jeg synes det er litt sånn bra bredde på kommentarene.
Hva synes du om at de flagger hvor de står da? For det gjorde for eksempel Aftenposten, sånn, om det var dagen før valget eller noe sånt, så endte de opp på lederplass med å si hva de synes var det beste valget.
Ja, så, og det gjør vel, gjorde vel ikke det også det?
Jo, det er sikkert flere.
Ja.
Og det tror jeg overrasker mange, fordi at man har jo lært seg etter hvert at partipressens tid er på en måte over i Norge. Så man tenker at journalister og pressen skal være nøytrale, men så kommer jo deres holdning til syne noen ganger da. Og enkelte kom jo ut og mente at det var liksom forvirrende nærmest. At avisen de vanligvis leser tok stilling sånn rett før de skulle ut og stemme selv.
Jeg har ikke noe problem med det. Jeg tenker kanskje tvert imot at jeg synes det er litt irriterende med kommentatorer som av og til prøver å late som de er veldig objektive, og så er det ordentlig slagside hele tiden. Så det synes jeg er mer problematisk,
ja.
Kanskje. Dessuten så er vel, er ikke forskjellen, dette kan ikke jeg, men er det ikke en forskjell på en partipresse som da er nærmest slavisk lojal, uavhengig av hvilket valg det er, mens at en avis som kan si at, vet du hva, i dette valget så anbefaler vi, eller så mener vi at man bør stemme på det partiet,
ja.
Og så kan det endre seg, så kan du si at hvis du teller opp og så ser du bak, så har det vært ganske likt, og det kan jo hende, men det er ikke... Det er ikke en automatikk i det da, så Nei. Er ikke det en forskjell på en...
Helt enig, det virker som en veldig logisk forskjell at de gjennom en valgkamp dekker ting, og så til slutt så resonerer de seg frem til, basert på det de da har lært, hva de synes det er.
Ja, det må være forskjell på partipressen og et mediehus som da annonserer
som
hva det stemmer.
Som på en måte styrer seg.
Ja. Så jeg har ikke noen problem med det.
Så bra! I denne podcasten så pleier vi å ha en sånn runde over bordet, og bare kjapt innom om det er noe som har skjedd siste uka, som man synes har vært spesielt interessant i mediebildet. Er det noe som du har merket deg ved?
Egentlig ikke.
Nei?
Jeg må si en ting, at det var jo noe av det som skjedde litt da jeg var gjest hos Anders også, det var jo at i begynnelsen så hadde jeg flere mediekritiske spørsmål, og etter hvert som jeg var der, og etter hvert som jeg måtte fikk litt mer innsikt og forstod litt mer, så ble jeg jo altså mindre mediekritisk.
Ja.
Sånn at om det var fordi jeg liksom forstod mer av hvordan ting var, eller om jeg ble bare slukt av systemet, eller en kombinasjon. Det...
Vet du hva, jeg kjenner det igjen litt. Fordi jeg satt jo i pressens faglige utvalg i ganske mange år, og jeg kjente litt på det samme, at etter at jeg hadde sittet der så lenge og diskutert presseetikk med mediemenneskene, og forsto mye mer av hvor komplekst dette var, og hvordan de tenkte og hvordan de vurderte, så kjente jeg etter hvert at nå er jeg jo mye mer på lag med dem.
Ja.
Jeg skjønner hvorfor ting blir som det blir, i mye større grad.
Ja, og i større grad så er det sånn, det betyr ikke at det dukker selvfølgelig opp ting som er håpløse og dumme og burde vært annerledes og så videre, men det skjedde litt det der altså.
Ja, og da kan du komme hit innimellom og bare lire av deg.
Tømme posen når det fyller seg opp.
Ja. Jeg har lagt merke til en ting som jeg synes var litt morsomt, som jeg tenkte jeg skulle ta opp, og det er at etter valgvaken så ble det skrevet om en del av partilederne, altså det var jo Guri Neby, Une Bastholm og Lann-Marie Berg, som hadde veldig flotte kjoler, jeg vet ikke om dere la merke til det, når de var oppe på scenen og holdt sine taler og sånn. Og så ble det skrevet om dagen etterpå at de har leid kjoler av Fjong, alle sammen.
Oh ja, hardt, ja.
Og dette, Fjong er jo da, nå skal jeg drive litt reklame da, og poenget med at jeg tar opp dette er at jeg opplevde også at mediedekningen var litt sånn, fordi at det står, på årets viktigste kveld for alle som er opptatt av politikk, valgte lederne for to av de tre profilerte miljøpartiene å stille i antrekk de hadde leid, og så videre forklarer de. Og så er det sitater, ikke sant, fra Guri, jeg sa Neby, det er fordi jeg kjenner en som heter Guri Neby, Melby, mm-hmm. Guri Melby.
Ja. Jeg reagerte ikke engang, for jeg kjenner også en som heter Neby, så derfor så...
Jeg har et fast månedlig abonnement hos Fjong, der jeg får tre nye plagg i måneden. Det gjør jeg for å slippe å handle nye klær i ulike anledninger jeg opptrer i som politiker. Og da sparer jeg også miljøet, sier Guri Melby, til Avisa Oslo. Jeg anbefaler absolutt andre å gjøre det samme. Som profilerte personer er det fint at vi kan gå foran som gode forbilder, og så videre, bla, bla, bla. Så tenkte jeg, det er flott reklame, men det som egentlig spørsmålet mitt om dette kanskje en kampanje.
Det lukter vel litt sånn.
For Fjong? Ja, men det lukter jo... Det kommunikasjonsrådgivere som har drivet og koka sammen og smarte greier her.
Ja, og så spørsmålet, det da problematisk hvis man synes saken god, eller det greit da hvis man enig i saken som skal fremmes? Nettopp.
Og hvis det en god sak, som det jo for så vidt altså de opptatt av miljø, disse politikerne, de fremmer en fin løsning for sirkulær økonomi og så videre.
Så med mindre man ikke klimaskeptiker, da synes man jo ikke det en god sak, da synes man kanskje ikke dette skal foregå i det hele tatt, og så kan man angripe kommunikasjonsbransjen og...
Ja. Ja. Men spørsmålet jo sånn med tanke på pressetikken, som vi ofte snakker om her, om journalisten kritisk nok her, som skriver saken.
Kanskje ikke, er det ikke en stor overvekt av MDG-stemmer blant journalister i forhold til befolkningen ellers?
Det vet jeg ikke, Thomas. Hva tror du?
Nei, jeg leste at det det.
Ja.
Ja, hvis Stortinget hadde vært sammensatt basert på hva journalistene stemmer, så hadde MDG og Rødt hatt mye flere stemmer.
Ja, det jo litt slagside der, ja. Men jeg hørte på den gamle gjengen din da, den jævre og gjengen.
Ja.
Og de snakket litt om hva de skulle stemme rett for valget, og da var jeg overrasket over, nei, ingen av dem virket som de hadde bestemt seg, var veldig vinglete, hadde ikke peiling. Der var det i hvert fall ikke noe sånn tydelig ståsted.
Ja, men kan du være til at
slommer? Ja, det slo meg også. Men jeg tror ikke Fjong var en PR-kampanje, bare så det.
Du tror ikke det, eller?
Nei, jeg tror ikke det.
Men det virket jo veldig godt og helhetlig. Tenkte jeg i hvert fall noen som har tenkt kommunikasjonsstrategisk godt.
Det kan godt hende, men...
Men det ikke noen som har fått betalt for det, kanskje?
Nei, altså, det Guri Melby, vet du, som uttaler seg her, og hun hadde jo ikke gjort det. Dersom hun var med på en sånn sponsa deal. Det tror jeg ikke.
Nei.
Men hvem vet?
Så hun har bare tenkt at det fremmer jeg gjerne som politiker.
Det vil jeg tro.
Ja. Så det kommuniseres.
Men nå de altså ferdig med den valgnatta, og de skal inn i regjeringsforhandlinger, da. Ikke alle disse damene, men i hvert fall noen av dem.
Kan jeg bare si en ting? Ble ikke dansingen også diskutert mye, i hvert fall på sosiale medier?
Jo, jeg synes jeg så et eller annet om at Guri Melby sin dans den eneste man har sett hvor det ikke ble sånn skikkelig pute-tv.
Jeg må få lov å berømme den. Ja. Jeg synes den var god.
Ja, du, ja.
Jeg tenkte sånn, det så fint. Jeg selv så utrolig, jeg ikke kan synge og ikke kan danse. Jeg sånn, veldig stiv som en stokk, men, ja. Men jeg ble så imponert over den måten hun gjorde det på, for jeg synes det fint å kunne uttrykke ting med kroppen også. Det jo en del av det å være menneske, og jeg synes liksom, hun fiksa det så fint.
Ja, jeg enig. Det var greit.
Men jeg må bare si at jeg hadde ikke noen problemer. Jeg så at noen, at det var dårlig stemning på, blant en del på dansen til... hun Bastholm også. Jeg hadde ikke noe problem med den dansen.
Nei, den tror jeg faktisk ikke jeg så.
Nei, jeg synes at det som jeg synes har vært greit med, at de som jeg har sett har gjort det, har ikke gjort det fordi de har følt at de har måttet. De har sett ut som at det har kommet fra på en måte innsiden og bare vært et uttrykk for en god følelse, og det tenker jeg det må være greit, og det må være lov. Og det synes jeg var fint.
Ja, ja. Nei, du trenger gode kommunikasjonsrådgivere for å planlegge hvordan du skal opptre på den scenen.
Men det å diskutere...
den kveld.
Ja, men og du så veldig forskjell på hvordan taler de holder. Ja. Hvem som gode, og hvem som proffe, og hvem som virker som en stødig leder oppe der.
Ja,
det en veldig enig. Stor forskjell på Audun Lysbakken og
han
Vedum.
Han var vel den eneste som sto helt uten manus og pratet.
Han var ganske god.
Han var veldig god.
Ikke sant? Enig. Og hvis du ser på Vedum, som står der med tommeren i bukselinningen og smiler selvfornøyd, så blir det for meg veldig annerledes hvordan de opptrer og fremstår der, da.
Ja, ja. Og stakkars Ropstad, som blir avbrutt av en telefon fra foreldrene, eller fra
brannene. Ja, og litt sånn han... Ja, det en tredje variant. Så det var veldig, veldig forskjell på det. Men jeg må si... Jeg ble veldig imponert av Audun Lysbakken.
Ja, jeg ble også det, men Moxnes, det jeg tenkte på der var at det var veldig lang tale. Det ble aldri slutt.
Nei, men han har mye på hjertet da.
Men du, nå kommer jeg på en annen ting. Det var slagordene. Ja. Det, vi skal ikke gå gjennom alle de, altså, men jeg har merket meg ved, med ett, og det Høyre sitt, som sier vi tror på Norge. Hva, hva, hva sier det deg, Thomas Hjertsen?
Det sier at vi har ikke noe prosjekt. Vi har ikke noe, vi har ikke noe å komme med. Altså, og det, det bør dere jo ha. Og det har dere helt sikkert også, men det der synes jeg var helt utrolig slappt.
Ja.
Er det ikke det?
Ja, altså det er litt vanskelig å få noe særlig ut av det. Det er ikke nær folk som er litt mer tydelig.
Nær folk, eller nå er det vanlig. Det, det, det treffer noen, eller jeg tror på Norge, men hva som ikke gjør det da?
Ja.
Okay. Og i så fall skal jeg da stemme på noen andre, eller, altså, det, er bare, det er jo ingenting.
Er det nok for deg, dersom du hadde vært en høyre velger da, er det nok for deg til å liksom, miste litt tenningen?
Ja, men det, det sier for meg, det uttrykker litt at vi er, vi har punga litt liksom. Hva, 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 hva er prosjektet? Hva er det dere skal for noe? Vi må komme og si hva vi skal gjøre. Det er jo det vi skal velges på. Vi skal, dere skal gjøre noe de neste fire årene. Hva er planen?
Ja.
Planen er at vi tror på Norge. Det er ikke noe plan.
Nei, så du,
for meg,
så det, du leser det som at det oppsummerer et, et dypt problem i Høyre. Du tenker ikke bare sånn, nei, nå har de fått seg et dårlig reklamebyrå som har laget et dårlig slogan. Du, nei, du tenker at det går dypere enn det.
Det, det kan det være, men det kan også fremstå som en, et symptom på, noe, på et større problem.
Ja.
Og det tenker jeg at det, ja, nei, så jeg synes det var utrolig slappt.
Ja. Da, jeg tror i hvert fall jeg har klart å krysse en ting på den lista over hva jeg, du stemte da. Jeg tror ikke
du stemte. Det er ikke sikkert. Du vet, sånne hemmelige forhold, de, ja, 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 de overrasker ofte. Så, men jeg synes det, Høyres slagord, det var slappt.
Fordi vi er jo nå midt imellom sånn valg og regjeringsdannelse, og det er masse forhandlinger som foregår sikkert på bakrom, og folk ringer hverandre, og ikke bare Jonas Gahr Støre og de andre lederne, men masse statssekretærer og rådgivere som holder på å forhandle sikkert. Og da lurer jeg veldig på hvordan jobber journalistene for å prøve å få liksom, innblikk i det som foregår nå, for at det, da tenker jeg det de prøver nå, det er å gjette riktig. Hvem blir statsråd? Hvem får hvilken post? Og på grunn av det, så har vi da fått en gjest som vi nå kan ønske velkommen. Geir Søndeland, du har kommet hele veien fra Oslo til dette studiet i Oslo, selv om du jobber for Stavanger Aftenblad.
Det er helt korrekt.
Ja. Så du jobber altså som, kan man kalle det korrespondent i hovedstaden for Stavanger Aftenblad?
Ja, på fest når ingen skal imponere, så da er jeg korrespondent.
Ja, nettopp. Mm. Fortell litt kjapt om, om hvordan du havnet der.
Ja, jeg var på et vikariat i Stavanger Aftenblad. Hvis du drar til Oslo, så skal du få fast ansettelse. Men du må dekke Stortinget og regjeringen og de. Så jeg var litt sånn, ok, kan jeg det? Men så bare kastet meg på et fly, og så nå bor jeg her fortsatt. Og har gjort det siden, og det har vært utrolig gøy.
Hvor lenge har du gjort det?
Siden 2014.
Men du, hadde du noen bakgrunn, noe, har du noen utdannelse som, som gjorde at det var naturlig at du skulle dekke politikken?
Jeg dekket lokalpolitikk da jeg var hos konkurrenten Rogalands Avis, så dekket jeg Stavanger-politikken, Sandnes-politikken og fylkespolitikken, og konkurrenten vår, Stavanger Aftenblad, de hadde gjerne 10-15 mann til å gjøre den samme jobben. Jeg fikk en enorm fordel, fordi da fikk jeg et stort overblikk over mange saksfelt, stort nettverk, som jeg tok med meg videre. Jeg plagte Aftenbladet så mye at de hentet meg til de. Og så,
hvordan plagte du dem?
Nei, det var jo best å liksom konkurrere og pushe ut nyheter før de. Og, sant? Sitte og dekke direkte fra et møte som i dag virker jo som den mest naturlige ting i verden. Det var ikke nødvendigvis sånn på den tiden, og høres veldig gammel ut da. Men det var litt sånn at man var veldig i det der papirkjøret da, selv om mange var på nett rundt 2012, 2013, 2014.
Men er du en del av den såkalte presselosjen?
Ja.
Ja, ikke sant?
Mm-hmm.
Fordi at ja, du har vist meg en mail som du har sendt da du sikkert startet med et oppdrag i Oslo da, som, som har gått til mange mailadresser som inneholder postmottak at Stortinget.
Ja.
Ikke sant? Er det sånn at man må liksom starte med å si sånn, hei, jeg er ny, nå skal jeg begynne å surre rundt i stortingskantina, bare så dere vet hvem jeg er, liksom. Jeg jobber sånn. Hvordan foregår dette her?
Ja, jeg har jo egentlig ganske håpløst utgangspunkt da, når jeg drar til Oslo i 2014, og ingen vet hvem jeg bortsett fra en del politikere i Rogaland, som jeg har hatt kontakt med før.
Ja.
Så da skriver jeg jo selvfølgelig en mail som er veldig effektivt for å nå ut til mange på kort tid, der jeg gjør det klart at jeg er veldig glad i kaffe, og at jeg vil gjerne ha svart kaffe uten sukker, og møte politikerne face to face da.
Ja.
Og så skrev jeg gjerne den mailen på en litt sånn måte, med litt glimt i øyet da.
Mm.
Og da er det større sjanse for at den blir lest, og det er større sjanse for at du får et møte.
Ja.
Og så baller det på seg. Det er jo sånn, du må bare begynne med å treffe folk.
Ja.
Hva stod i emnefeltet på mailen?
Det tror jeg Eva kanskje kan se, men jeg tror det var sånn en ny politisk reporter.
Ny Oslo-reporter, står det.
Ja, altså den var ikke veldig sexy da, jeg tar litt selvkritikk der.
Ja, fordi du, emnefeltet er viktig. Du må ikke bare skrive div, eller det er det verste folk sender meg. Men jeg skriver div i emnefeltet,
ja.
Det orker jeg ikke å åpne.
Ja, men hvis det blir for sprelsk i emnefeltet, ja. Så har jeg erfart at det kan havne i spamfilteret.
Men nei, for grunnen til at jeg tok opp dette her er for at jeg har gjort litt research på det. Og jeg har litt inntrykk av at det er din vei her i livet. Altså det å prøve å bruke litt sånn humor, prøve å løse opp stemningen litt. For at jeg så et klipp fra når du var med i en av de første eller tidlige pressekonferansene under koronaen. Fortell litt om det jeg tenker på da du klarte å få Erna til å tulle litt, når hun satt der i fullt alvor.
Ja, så vidt jeg husker så var det her i november i fjor.
Ja.
Da var det vel stigende smitte. Det her var rett rundt det der nødlandslaget, hvis dere husker det, i fotball. Så var det snakk om, kan fotballen få lov til å fortsette, og hvordan er det med smittevernregler og karanteneregler? Så jeg formulerte et spørsmål rundt det, og da vet jeg jo, når jeg formulerer det spørsmålet, som jeg synes kanskje jeg formulerte litt krøkkete, så vet jeg jo det at Erna vet veldig godt at jeg heier på Viking. Jeg vet veldig godt at hun heier på Brann. Så hun har en tendens gjerne til å dra opp de tingene der da, hvis hun har muligheten.
La oss høre.
Sannsynlige tiltak og konsekvenser av smittesituasjonen på kort sikt og litt lengre sikt for landslagsfotball, Europacup-fotball og toppfotball i Norge.
Men du glemte å stille det viktigste, vanskeligste spørsmålet, det at Brann er i karantene.
Som har tenkt å avlyse resten.
Så vi har egentlig tenkt at det stopper for serien nå.
Viking får spille.
Og så klarer du da å skape en stemning. Er det som, når du skal på en pressekonferanse hvor det er masse andre journalister som er ute etter sikkert mye av det samme, da. Hvordan er det du forbereder deg da? Hvordan funker det?
Under korona så har det vært litt krevende for at du blir ofte innkalt til en pressekonferanse uten å vite hva som kommer.
Mm.
Så du, ja, du vet det er en pandemi, men du vet ikke hva de har tenkt å legge frem. Så da går det ganske kjapt, og du sitter og forbereder spørsmålene dine og tenker litt vinkling og sånn underveis mens de snakker.
Mm.
Og så gjør du klar til din tur. Du vet ikke når det er din tur til å stille spørsmål.
Nei, for er det ikke sånn at alle andre som kommer før deg stiller antageligvis det spørsmålet som du tenker at du hadde forberedt som var helt genialt?
Ja, sant. Hvis du har uflaks, så er det sånn. Så da må du ha litt sånn backup-spørsmål da.
Ja.
Så det har jo hendt at jeg har liksom feiret inni meg når jeg har vært nummer 10 eller 12 i køen. Så har jo ingen kommet på å stille det beste spørsmålet.
Nei.
Og så har jeg jo gjerne, altså det er mye gravalvor på disse seansene da, sant? Og da, hvis jeg kan klare å få noen av de til det, så gjør jeg gjerne det, uten at det er det som er et hovedpoeng for meg.
Nei, for du vil jo ikke bli klovnen i klassen heller.
Nei, nettopp, sant?
men tenkte du, da du stilte det spørsmålet om fotballen, tenkte du at du ville få en latter, at du ville brekke opp stemningen i rommet ved å gjøre det?
Nei, egentlig ikke. Jeg synes jeg virker nesten litt nervøs da jeg på det klippet når jeg stiller det spørsmålet. Det er som om at jeg tror at det er 2-3 millioner som sitter og ser på dette her. For jeg har jo så mye sånn pusteproblemer og greier. Sånn. Så egentlig, det er jo Erna som gjør det her funny. Men hun har jo den posisjonen og makten, så med en gang hun går litt ut av den boksen, så er det stor sjanse for at da blir det morsomt.
Ja, men du fikk, det var ditt spørsmål som fikk en utdannet.
Ja da, den skal jeg ta.
Også, du var jo målgivende passning.
Målgivende passning og sånn chipping in med noen vikingreier der.
Men Thomas, hvor ofte sitter du og ser på sånne pressekonferanser og tenker at her skulle jeg vært? Og så tenker du hva du skulle stilt av spørsmål?
Nei, jeg tenker at akkurat den øvelsen der må være ganske vanskelig. Jeg tenker ikke så ofte at jeg kunne stilt noen bedre spørsmål, men jeg tenker at det må ha noe å si hvilken plass du får i køen. Mm. At det må være viktig Og at du var opptatt av det?
Ja, og det sånn, du ankommer i pressekonferensene, og da går det gjerne noen rundt deg, sånn, vil du ha spørsmål i plenum, vil du ha en til en? Ja. Og da ja, så melder du deg på at du vil ha spørsmål i plenum. Gjerne litt sånn, for jeg merker jo at Stavanger Aftenblad synes det jo stas når han der Geir Søndeland i Stavanger Aftenblad, som, de, som blir lest opp, står og stiller det spørsmålet. Jeg kunne jo tatt det der en til en, men jeg har funnet ut at du sparer enormt mye tid hvis du bare tør å ta den nyhetsrisikoen. Det er å stille spørsmål i plenum og få, spørsmål, og få svaret i plenum, i stedet for at du skal stå i en halvtimes intervjukø en til en med en politiker etterpå. Så kan du like godt ta det i plenum. Så det er jo en viss grad av, det kan være en viss grad av show og hilse hjem, men det er også en veldig sånn effektiv måte å jobbe på.
Men vil du også få, fordi hvis du er først, så har du dårligere tid til å tenke ut et bra spørsmål, så jeg vil bare gjette at det lønner seg å komme i første del, for da har ikke alle, det har ikke vært færre som har hatt sjansen til å stille det samme spørsmål som deg, samtidig som du har litt tid til å tune inn videre. Vil det vært en god strategi?
Ja, det synes jeg.
Men jeg har lurt fælt på det der at jeg sitter egentlig nesten alltid og irriterer meg over sånne presskonferanser og tenker at de tingene som kommer etterpå er bare sånn, hva slags spørsmål er dette her? Jeg føler ikke at jeg får noe særlig ut av den runden. Og noe av grunnen til det er nok det du er inne på nå, at alle sparer juicen til de kommer en til en. Men det virker jo også sånn, nå har jeg stått her, hvis jeg hadde vært statsminister, så hadde jeg stadigvæk blitt irritert over det, eller regjeringsmedlem. Nå har jeg stått her og prøvd å komme med all informasjon til dere i plenum, holder ikke det, nå skal alle snakke med meg en gang til, stille de samme spørsmålene på nytt, så må jeg bruke halve dagen på det. Det hadde jeg tenkt.
Det hadde jeg også.
Men det skjer altså fordi de vil finne en eller annen vinkling som bare er Stavanger Aftenblad sin, da, så du kan finne ut et eller annet du kan stille som ikke VG hører. Er det det som er greia?
Ja, altså hvis du vil pushe en sak, hvis du vil klistre det opp på papir for siden, hvis du vil ha noe eget eksklusivt, så kan ikke du nødvendigvis vise frem alle kortene i plenum. Så da har du ofte den der, du tar det i en til en biten etterpå.
Ja.
Og så er det kanskje litt sånne greier som jeg også har av og til, at du vil ha den der, sier Erna Solberg til VG, sier Erna Solberg til Stavanger Aftenblad.
Ja,
for da hilser du hjem til publikummet ditt og sier at vi har hatt et en-tegn-intervju her.
Ja.
Vær så god, lesere. Vi driver service for dere, og vi får tag i selveste statsministeren.
Dette er sånne ting som pressefolket er veldig opptatt av, som jeg tror vi tenker litt mindre over, Thomas.
Ja, men jeg skjønner det når du sier det. Jeg skjønner liksom, det er noe sånn der, hvis jeg forteller deg noe, så sier jeg snakket med, hvis jeg sier til deg, for eksempel da, kronprins Håkon sa i går at så er det litt mindre juice enn hvis jeg sier kronprins Håkon sa til meg at, altså, ja. Ikke sant?
Ja. Ja.
Det blir mer, vi er sosiale da, sånn at jeg skjønner at det der har en effekt, at han snakker, han sa det, ikke bare hvor som helst, han sa det til oss. Det gir en eller annen subtil, og særlig hvis det går igjen, så vil jeg tro at man føler seg sett, og man er, jeg synes ikke det er egentlig så rart, det er lett å tulle med, det er lett å le, men jeg skjønner at de mekanismene er i oss, og at det er lurt å hensyn til det da.
Det er litt sånn, når det kommer til å referere om ting er sagt eller skrevet i mail, også for journalistene, de er veldig opptatt av å rapportere at skriver sånn og sånn rådgiver i en e-post til Stavanger Aftenblad, i stedet for sier hun i et intervju. Og det, tror jeg, det er også en sånn greie som jeg har tenkt litt på, at folk bryr seg kanskje ikke så mye, men pressen er veldig opptatt av å prøve å synliggjøre at vi har ikke fått dette mennesket i tale. Vi måtte sende en mail. Den personen hadde større behov for kontroll, og så videre. Er du enig, Geir?
Jeg må kan komme med en innrømmelse der, at det er ikke, altså, du finner sitater som jeg har skrevet, der det ikke framgår måten det kom fram på, om det var en telefon, om det var face-to-face, eller e-post, eller tekstmelding. Det er jo et poeng i å framheve det, når det kan på en måte vise at her har de ikke ønsket å stille opp det et intervju, da kan det være et poeng. Hvis du pumper ut, for eksempel, du går ut på en statsbudsjettdag, for eksempel, sant? Da vil det være relevant for meg å få en reaksjoner fra flest mulig på Rogalandsbenken. Hva mener de her nå? Sant? Og da kan jeg bruke, jeg kan bruke Messenger, jeg kan bruke tekstmeldinger, jeg kan bruke face-to-face, mailer, sant? Og, hvis jeg skal bruke, og sier hun i en e-post, sant? Da bruker jeg opp verdifull plass på dette her. Jeg vet ikke om det det store poenget heller. For egentlig så det liksom et sånt teknologispørsmål. Sier Erna Solberg til Aftenbladet i telefonen. Sant? Man gjør jo ikke det. Man sier jo sier til VG eller sier til Aftenbladet.
Ja, men hvis jeg forstår det riktig, så er det når intervjuobjektet selv insisterer på å ta det skriftlig fordi det sier noe om hvordan de ønsker å kontrollere situasjonen, mens hvis du bare vil sanke mest mulig informasjon, du sender ut en SMS der, og så du må bare sanke mest mulig informasjon, da er det ikke så viktig å...
For meg er det ikke så viktig, det er riktig forstått, men det her er liksom sånn, i kategorien erkjennelser fra meg da, for det kan godt hende folk i Stavanger Aftenblad ikke blir så imponert over det her, men jeg registrerer jo at det er jo ganske utbredt at jeg ser jo at jeg får en pressemelding inn på min e-postkonto, så ser jeg den refereres til andre steder med bare sånn sier.
Ja.
Sant? Og det kom skriftlig, men det kom ikke fram.
Ja.
Og det gjelder liksom sånn, ja, det er ganske gjengs da.
For deg som hører på, hvis ikke du er inne i dette her, så en pressemelding kan jo ofte være formulert som en nesten ferdig artikkel, ikke sant? Den kommer med ferdige sitater og så videre, og det er jo nettopp for å prøve å oppnå det du beskrev nå, at det blir en sak hvor det ikke bare refereres til en pressemelding, men en litt større sak hvor det nesten fremstår som et intervju, da.
Ja, det er helt riktig at pressemeldinger er jo ofte nettopp satt opp som en, og gitt kontekst, sånn at sitatet får den riktige konteksten også.
Gjerne vedrapt et bilde, ikke sant?
Som på en eller annen måte sikkert også skal påvirke deg som journalist i hvordan du skal bruke det sitatet, da. At ikke du skal bruke en helt annen kontekst, og da, for da må du i hvert fall tenke deg godt om, sånn at du ikke gjør noe mot bedre viten og så videre. Så jeg er enig i det. Men det er jo formen som dere også legger litt opp til, at det er jo en form i mediene også, som da de som skal være der også vil gjerne benytte seg av muligheten til å spille med den, da, for å påvirke.
Vi må snakke litt om hva du tror foregår i regjeringsforhandlingene nå, Geir, men det var en annen ting jeg fant da jeg gjorde litt research på deg, og det var et bilde hvor Vedum ler veldig sammen med deg rundt et bord, og så er det et ark med noen bingo-greier. Jeg tror jeg vet hva dette handler om. Kan ikke du fortelle den historien?
Ja, det var Senterpartiet som skulle legge frem sitt alternative budsjettforslag. Så det gjør opposisjonspartiene, de som ikke er regjeringspartier, de kommer med sitt alternativ etter regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett. Så er det pressekonferanse, og så tenker jeg sånn, altså, hvis jeg melder det på et morgenmøte, at ja, i dag skal SV legge frem sitt budsjettalternativ, så vet jeg at det her kan vi ta en sak fra NTB. Vi betaler for stoff fra NTB.
NTB er jo da de som lager stoff som andre medier kan kjøpe.
Ja. Så jeg tenker at jeg må gjøre noe litt annerledes enn det vi uansett kan lese på NTB, for at jeg skal gå der og dekke det. Denne gangen her så ble det ordbingo da. Så jeg lagde meg et sånn ordbingo-skjema med sånn ord og begreper som jeg forventer at Trygve Slagsvold Vedum og de andre på den pressekonferansen kommer til å fortelle.
For han har jo en tendens til å si de samme ordene til det kjedsommelige,
ja. Ja, altså han er et lett offer egentlig, ja, i en sånn ordbingo-sammenheng. Det er ikke sånn at jeg varsler Senterpartiet om dette.
Nei.
Men jeg sitter jo og koser meg med kaffe og litt kaker og sånn, mens de holder på. Og så sitter jeg med tusjen og så krysser jeg av.
Hvilke ord hadde du?
Nei, det var jo sånn der sant, kommunesammenslåring, kommunestruktur og EUS og...
Vanlige folk,
selvfølgelig, sant?
Forskjeller. Mindre forskjeller.
Reformer.
Ja, nei, hva er det da?
Ulv.
Ja,
ja, jeg har et bilde av det her, skjønner du. Ja.
Og da tar jeg jo den lappen til Trygve Slagsvold Vedum etterpå, og viser den frem til han. Og da får du jo lett av han, selvfølgelig. Og da setter en fotograf klar og bare knipser, og da får vi en sånn kjekke bilder.
Ja, hva sier du ikke var TV-journalist? For at den latteren var sikkert trillende og god, sånn som det pleier å være. Men du, hvordan jobber dere nå? Hvordan funker det? Nå skal dere prøve å liksom, være først ute med å gjette riktig. Er det det som er greia nå?
Jeg en del av den der tippekonkurransen holdt jeg på å si.
Ja.
Så jeg har en sak i dagens avis, men da det litt sånn Rogalands perspektiv da. Hvilke navn er det fra Rogaland som kan være mest aktuelle til en regjeringskabal, til å bli minister, statssekretær, politiske rådgivere?
For du tok ikke bare ministre for å få litt volym på, få litt mengde her, så dro du med de andre bakover i rekken også.
Ja, for at det kunne blitt en ganske kort artikkel hvis jeg, ja, hvis jeg bare holdt på med de statsrådene.
Ja.
Det jo noen høyaktuelle fra Rogaland, men da hadde jeg klart meg med 1000 tegn. Jeg endte vel opp på 8000 tegn.
Nettopp.
Ja, og sier at det 1000 tegn per papiravisspalte da.
Ja.
Ja, så det sånn 8 spalter sak da, ble det. Og det, og så tror jeg det litt kul for leserne, og de som ble nevnt av partiene, at oi, her det liksom nye navn som vi ikke nødvendigvis har hørt om. At vi kan liksom få de litt på radaren da, som vi vet at kan passe inn i et regjeringsapparat.
Ja, for har dere påvirkningskraft, altså pressen, på regjeringsforhandlingene?
Ja, den sa det. Hvis det er altså drev en sånn symbiose mellom press og politikk, sant, som det er sånn avhengighetsforhold der, så de er jo ikke upåvirket av hva som skrives, men jeg tror jo at altså når det kommer til statsrådutnevnelsene, så er det i utgangspunktet partilederne som foretar de valgene, og jeg tror ikke sånn at Jonas Gahr Støre slår opp i Stavanger Aftenblad og sjekker liksom hva Oslo-kontoret har meldt av hvem han bør ha som statssekretær, sant? Det er ikke sånn, det er ikke sånn det funker, men det som er, på en måte som min artikkel gir litt uttrykk for også, er jo hva som har blitt spilt inn eller kommer til å bli spilt inn også fra liksom fylkeslagene og sånne ting, og så jeg nevner jo noen der som for eksempel er sterkt anbefalt direkte til Hadia Tajik, at denne personen er du nødt til å få med inn på laget.
Ja, nettopp. Men altså, hva gjør du, hva er jobben din nå da, når dere sitter og venter? Hvordan jobber dere?
Jeg kan bare ta sånn uken min har vært da. Mandag valgdagen så var jeg sånn TV-reporter. Vi ville fjonge oss litt med sånn nett-TV-satsing da, sant?
Ja.
Så sitter og hører på dere fortelle om alt som har skjedd på disse valgvakene. Det var ting som ikke jeg helt fikk med meg, for jeg var enten på valgvake, eller så var jeg i en taxi, og så rapporterte jeg hjem.
Ja.
Dagen etterpå så var det å skrive inn mange av de nye fjesene, sant? Hvem er de nye på Rogalandsbenken? Neste dag så var det å skrive om hvem fra Rogaland kan være aktuelle for regjeringskabalen, og så i dag etter podcasten skal jeg skrive ut noen folk som skal ut av regjeringsapparatet, og så er det jo å holde tritt med de vekslingene som nå pågår mellom de tre partiene, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, og da er det jo selvfølgelig å bruke de kildene du har, stikke på Stortinget, snakke med mest mulig folk.
Men snakker de? Altså, får dere noe ut av dem i disse dagene her?
De sier jo akkurat det de har interesse av å si.
Ja, nettopp.
Sant? Og så må du nesten vekte litt hvor gode kilder er også, da, sant? Og tenke litt på at de sier ikke noe for å hjelpe VG eller hjelpe Stavanger Aftenblad. De sier jo noe for at de har en interesse av å påvirke. Så det har jo vært noen saker nå, for eksempel på i Senterpartiet, hvorvidt man kan regjere med SV eller ei. Holdningen til partiledelsen er at det vil man jo ikke, mens i medieartikler kan man få inntrykk av at det er et splittet parti. Men når jeg da sjekker med mine kilder, så poengteres det jo da at bare noter deg hvem som uttaler disse her tingene. Det er ingen overraskelse for liksom sentralt i partiet at disse tingene kommer, men vi holder stø kurs på vår strategi. Vi ønsker ikke å regjere med SV. Og så er det selvfølgelig, du er heldig, noen tar telefonen, noen tar ikke. I denne fasen så er det nok en overvekt av folk som ikke tar telefonen eller vil snakke med deg, fordi de er opptatt av å stable en ny regjering og en ny politikk, en regjeringsplattform på beina.
Har det sånn at mange av de kildene dine har sånn 5-10 ubesvarte fra deg på en dag?
Det kan være ikke 5-10. Jeg skjønner jo tegninger da, hvis ikke de plukker opp på nummer 3 eller 4 liksom, og tekstmeldinger og bla bla bla. då gick jag ringa till andra men
sur blir du sur då?
Nej, egentligen inte. Men alltså det här är ju bara regionavisen Stavanger Aftenblad. Noen av disse her skildene ble jo nedringt så det holder av x antall redaksjoner, sant? Mens de egentlig har lyst til å holde på med
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Praktisk ting til å få en ny regjering på plass. Så ja, vi skal gi litt drypp og sånn, så da du får sånne greier. Åh, det breakes at Vedum skal i middag med Støre. At det blir en sånn kjempesak plutselig.
Ja,
som er,
og
i stor sammenheng
sånn,
er bare
ganske uinteressant. Ja. Mm. Ja, for at, er det noen som ringer deg? Eller dere da, hvis du snakker på vegne av standen, altså alle de som driver med det du gjør i alle aviser, driver de og ringer aktivt for å lekke ting nå? Hvis for eksempel en har litt sånn interesse av å bli omtalt som potensiell kandidat til en jobb, kan det da være lurt å prøve å bli litt kompis med deg, sånn at du kanskje foreslår det?
Ja, det litt tidlig med den kabalen. Den kabalgreia har ikke kommet så langt i gang. Jeg vil nok kanskje forvente en sånn type telefon når det kommer til konkret politikk. Da, sant? Hvis man har kommet der, da, at nå har det kommet ganske langt i forhandlingene.
Når tror du det er det?
Ja, det, altså, hva det større har sagt, da, at man kan forvente en ny regjering som går ut for slottet i midten av oktober, sant?
Sande til Stavanger Aftenblad, eller bare til andre?
Da er det sånn, sier Jonas Gahr Støre punkter.
sa Jonas Gahr Støre punkter. Men og, så oktober, så da blir den kabalen, da, når er det begynner å skje lekkasjer og påvirkninger rundt den kabalen?
Nei, så da regner jo med at det kommer innsalg i altså det kan være si at Senterpartiet har fått avklart sin politikk, ting begynner å ramle på plass. SV skal for eksempel sende ut det her på uravstemning som de så veldig gjerne ønsker.
Ja.
Da kan det godt hende at Senterpartiet noen av de vil selge ut at vi har fått på plass dette som er liksom bra for å få ut i Stavanger eller VG eller noe sånt. Hvis SV godtar dette tilbudet. Sånn, så får de en sånn glassag på, som de kanskje vinner på uansett. Men så tror jeg nok sånn generelt at man er jo keen på at mest mulig blir innomhus fra de forhandlingene. Sant? Jo mindre støy, jo bedre.
Ja, for at det greiene til SV med at de skal høre med alle partimedlemmene sine og sånn, det høres jo ut som verdens største lekkasjepotensiale, virkelig.
Ja, absolutt. Så det kan jo bli en fest for oss journalister. Og så kan jeg også liksom sette Audun Lysbakken i en ganske vanskelig posisjon da.
Ja.
Si at SV sier nei til noe han har anbefalt. Hva gjør han da?
Mm.
Har han noe troverdighet igjen i partiet? Må han trekke seg? Sånn, så det kan jo fort bli veldig dramatisk rundt en sånn uravstemmingsgreie som det overhovedet ikke er liksom, rutine for at man holder på med i Norge.
Men kanskje et litt teit spørsmål, men føler dere noen ganger at dere i den perioden her bare er liksom underholdningsartister som bare driver og lager masse stoff som egentlig ikke betyr noe, fordi om et par uker så får vi vite hvordan det blir?
Ja, jeg skjønner jo spørsmålet når jeg har sett dekningen spesielt på Riksplanen de siste dagene. Jeg er jo selvfølgelig ikke noen sånn sirkusartist, jeg. Jeg prøver jo bare levere gode og relevante saker for mitt publikum. Jeg står ikke og henger ut for huset til Støre, eller i denne fasen. Jeg gjør ikke det. Det er liksom ikke min min oppgave, og det overdekket uansett.
Mm.
Så da det heller å se om det kan, vi kan ta tak i litt mer ting som litt mer spissa inn mot Rogaland.
Men det som noen skal jo inn i regjeringen nå, og så det jo noen som skal ut av sine verv på Stortinget og som rådgiver og sånn, og da åpner det som VG denne uka kalte svingdøren mellom PR og politikk. Altså, det jo noe med at nå blir en del folk arbeidsledige fra den jobben de har hatt i kanskje 4 år. Og så det, ifølge da, i hvert fall ifølge journalistdekningen, så det nå et veldig attraktivt objekt som en nylig avgått politiker som kjenner alle kriker og kroker, som vet hva som på gang, som man da kan ansette til veldig høy lønn i et såkalt PR-byrå. Og så kan man misbruke det til å oppnå det man vil om kort tid. Det liksom basically den oppsummeringen jeg føler at jeg får gjennom pressedekningen. Da. Stemmer det? Det sånn det Er det sånn du tror det?
Det jo en reell sving der, det. Mm. Og det her absolutt politikere som går over i et PR-byrå. De har jo kunnskap som det absolutt mulig å selge. Det et reelt marked for det, for at det det ikke for alle å vite hvordan man oppnår konkrete politiske resultater. Så når man da etter et stortingsvalg skal bytte ut mange på Stortinget, bytte ut mange i et regjeringsapparat, så må man bare forvente at det går veldig mange over til den andre mørke siden.
The dark side.
Ja.
Men du, kommunikasjonsbransjen, kan vi ikke, skal vi snakke litt om det?
Eller? Ja, gjerne det.
Altså, fordi jeg har lyst til å høre litt sånn, hva er innvendingene? For det litt uklart for meg. Det er, jeg får inntrykk av at det noen som påvirker ting og demokratiske prosesser. Og det jo en del av et demokrati at folk skal prøve å påvirke. Og så det inntrykk av at det noe moralsk om at man tjener penger på det. Så kunne vi liksom bruttne litt og sagt hva de helt sånn konkrete problemene med det?
En av kritikkene vel at det blir ikke lik terskel for alle å ha tilgang til politikere og folk som fatter beslutninger på vegne av folket og hele nasjonen, det kreves penger, det kreves at man må kjøpe en tjeneste fra PR-byrå som fasiliterer møter, eller som lager gode analyser, lager gode strategier for at den kunden skal oppnå en bestemt greie. Så noen vil nok hevde at det en uheldig utvikling, men det er for alle å bare kontakte hvem som helst på Stortinget og be om å få et møte. Altså, du trenger ikke være et PR-byrå for å få til det.
Nei, men altså, hvis jeg skal bare relatere det til noe som litt mindre, som jeg kjenner igjen, da, så, som på litt lavere nivå enn som stortingspolitikere, Så har jeg vært gjennom en sånn byggesak, en konfliktaktig greie i forbindelse med hytta, hvor man prøver å navigere i et eller annet sånn kommunestyre, politisk utvalg, sekretariat, administrasjonen, rådmann, fylkesmann. Og altså, gjennom 3 år nå, så sitter jeg ikke igjen med følelsen av at det bare å kontakte noen for å få et svar. For at det er helt umulig å skjønne. Så jeg skulle gjerne hatt en rådgiver da, som kunne hjelpe meg å navigere i det systemet, sånn at jeg lettere kunne oppnå det jeg prøver, uten å bruke ukesvis og timesvis av min tid for å finne ut av det. Ikke sant? Og det jo også liksom litt av det samme som det du beskriver nå, for litt større aktører, at man har en greie, en helt åpen, noe man har lyst til å prøve å oppnå, på vegne av sin bransje eller det man driver med, da trenger man at det legges til rette for den type virksomhet, eller ikke sant, rammebetingelsene må påvirkes, eller man i hvert fall prøver å fortelle hva som viktig. Og så det bare, hvor starte? Altså, hvor skal jeg ringe? Hvem skal jeg, altså, er det en stortingspolitiker? Blir ikke det for høyt opp? Burde jeg snakke med en rådgiver? Eller burde jeg snakke med noen? Altså, Dette her tror jeg, det å liksom si at dette bare, alle, i demokratiet vårt så kan alle bare ringe til hvem som helst, den kjøper jeg bare ikke. Folk, det, altså, vi vet ikke hvor vi skal begynne.
Nei, helt riktig, og det derfor du får et sånt merke med disse PR-byråene,
ja.
Som har en spisskompetanse som ganske unik, fordi de henter typisk en del tidligere statsråder og stortingsrepresentanter, folk som har vært i de politiske systemene i en årrekke, som det gjerne kreves da for å skjønne og lage strategier for hvordan du kan oppnå noe. Så har gjerne, altså, det har gjerne en litt sånn negativ slagside, et PR-byrå, sant?
Mm.
Du vil ofte finne altså, omtale av PR-byrå er ofte litt, med sånn negativ jargon, sant? Og så er det litt sånn hemmelighetskremeri, da. Det jo litt sånn greie. Men det tror jeg nesten bransjen selv synes er helt greit, for det liksom litt sånn mystikk da, og rundt dette her. Og så har du dette med disse her kundelistene, da, som har vært en del kritikk mot. Hvis det er byråer, eller tidligere politikere, eller folk som har vært i PR-byrå, som går tilbake eller går inn i politikken, og det er ikke åpenhet om hvem de har hatt oppdrag for.
Da må jeg bare skynde meg å si at jeg tilhører denne bransjen, bare sånn at vi er tydelige på det. Altså, jeg både har jobbet i det som blir omtalt som et PR-byrå, og driver jo nå også et slags kommunikasjonsbyrå, bare sånn at vi er, har sagt det. Men hva tenker du, Thomas? Er du skeptisk til dette greiene her?
Nei, jeg jobber ikke i det og med det, og har ikke noe med det å gjøre, men jeg må si at jeg synes det er litt som du sier, det er litt naturlig at det oppstår, fordi det er en kompetanse som det er, hva skal vi si for noe korthet på, eller altså som er
ferskvare?
Nei.
Knapphet.
Takk.
Ja.
Det er en kompetanse som det er knapphet på.
Ja, sånn, ja.
Og da blir det en salgbar vare. Det er en gode. Et gode. Men jeg synes, jeg ser liksom de åpenbare innvendingene som gjelder generelt i samfunnet, at transparens og åpenhet er viktig. Så det er, og innvendinger som kommer i forlengelsen av det, det må gjelde for kommunikasjonsbransjen som for alt annet. Det er jeg helt enig i. Men jeg synes det er litt rart, og, eller jeg skjønner ikke helt hva konkret den der, det er litt mer sånn halvmoralistisk, eller det er noe uklart av hva kritikken er, og man spiller på noen litt sånne følelser som jeg synes kanskje ikke, jeg får ikke helt tak i hva det er da, for på samme måte som du sier at det er åpent, det skulle egentlig bare vært sånn at folk bare kunne kommet og påvirket, kunne ringt og gjort og så videre. Men på samme måte som Norges lover, de er tilgjengelige for alle, de er sånn, men det er ganske komplisert å forholde seg til, og da bruker vi en advokat som er spesielt trent på å håndtere det, selv om du kan prosedere selv. Og på samme måte også tenker jeg at saker i å påvirke politikken, så er det noen som er spesielt trent på å skjønne når du skal si hva du skal si, og hvordan du skal si det, og hvem du skal si det til, og så er det kompleksiteten da i at dette går i flere omganger og frem og tilbake, så er det som sagt da ganske stor grad av kompleksitet, så at noen kan det, synes ikke er så rart, og jeg skjønner ikke helt at det er så gærent at noen jobber med det, fordi det jobbes jo med, altså det er noe som må utøves uansett da.
Ja, for det er litt som du sier da, Thomas, at hvis man skal være litt kvarulant, så kunne man sagt at, ja men jussen, den er der for alle den. Det er bare å åpne Norges lover og finne fram, og så argumentere for hva som er riktig eller galt. Og så er jo svaret åpenbart at nei, for at det greiene der, det skjønner jeg ikke noe av, så jeg trenger en advokat som kan hjelpe meg å navigere i dette. Og vite om jeg trenger å gå til sak, eller om det holder å liksom sende et eller annet krav. Altså folk, det er jo helt det samme der på et vis da. Men jeg bare har behov for å rette opp en ting, fordi du snakker om kommunikasjonsbransjen, og det gjør jo mediene generelt, opplever jeg. Da må jeg bare si at ikke sant, den er jo svær. Det er en bransje som har en egen forening og det ene med det andre, men det er jo veldig mye forskjellige folk der, for i kommunikasjonsbransjen så er det jo både alle de som jobber som rådgivere og stab for for eksempel politikere eller folk i et departement, direktorat og så videre. Og så er det jo de som jobber i disse byråene som kanskje er aller mest kjent som sånn first house-byråer. Og så sier du at Og du mistenker at de kanskje synes det litt stas at de blir omtalt som litt sånn hemmelige og mystiske og sånn. Det tror jeg bare gjelder for en liten del av det i så fall. For de fleste andre i den såkalte kommunikasjonsbransjen jobber jo veldig for å få verden til å forstå at man for åpenheten, og at alt dette egentlig bare normal kommunikasjonsrådgivning som ikke noe hemmelighetsskremmeri. Det så utrolig mange ting i den enorme sekkeposten som heter kommunikasjonsbransjen, da, som jeg tror gjør dette litt komplisert, men da må vi jo i hvert fall berømme VG den uka her som laget en stor sak med en stor kortstokk nærmest med bilder av folk som har gått att og fram i denne svingdøra da, på Stortinget, altså som har vært politikere, vært PR-rådgivere, inn og ut av byråer, tilbake i politikken og så videre. Så den skal jeg selvfølgelig poste på Facebook-siden vår, så du kan kikke på den. Men
du kan bare spørre om en ting, det fordi i den, altså, nå jo da Svein Tore på sykkeltur i Schweiz, men, men Svein Tore Bergesen, hun ikke på den listen.
Nei, det litt rart egentlig.
Det ikke det? Men kan det hende at den listen som VG har laget, og som de tror de har laget helt uhildet, den egentlig påvirket, uten at de helt selv vet det, av en kommunikasjonsrådgiver eller et byrå, men som da ikke ønsker å ha Svein Tore på den listen, for da kommer han opp og får publisitet og blir attraktiv. Så nettopp, skjønner du? Ja, sånn tenker konspiratorikere.
Ellers så kan det jo være Bergstuen selv som har påvirket dette til at jeg vil ikke være der, for jeg vil ikke bli besuddlet med å være en del av den
gjengen. Hvis VG ringte, da går alarm en gang, da skal du i hvert fall være der.
Ja, tror ikke sant.
Hva tenker journalisten?
Nei, konspirasjonsteorier er jo veldig i vind, da. Ja. Så dette er jo blant de. Så du får lage en sånn Facebook-gruppe eller et eller annet.
Han har i hvert fall både vært journalist, politisk rådgiver.
Jeg har en love vi kan ha møte på.
Ja, men la oss ha det. Der står det i hvert fall at 148 personer har vært aktive politikere med bakgrunn fra PR-bransjen, i PR-bransjen med bakgrunn fra politikken, har gått mellom politikk og PR siden høsten 2009, men har annen jobb i dag. Det jo ganske mange. Og så det da, ja, ikke sant, 48 som har hoppet frem og tilbake mellom politikk og PR. Så de driver da og liksom, Sylvi Listhaug var kanskje det mest kjente case der, var rådgiver i First House, og så ble hentet inn som, var det direkte til minister, var det ikke det? Jeg tror det. Ja, husker ikke helt.
Men det som jeg synes uklart liksom at det påvirkes, at det, hvis vi sier at det et fag da, eller en spesiell kompetanse, at den at det faget utøves, det det problemet, eller det at noen tar betalt for det, eller det at for eksempel så har jo Senterpartiet vært veldig negative til det, samtidig som de selv også tenker jo gjennom hvordan de skal selge budskapet sitt, hvordan de skal formidle politikken sin, når de skal ut, hvordan de skal påvirke. De har jo også egne, de har jo opplysningskontoret for kjøtt, som landbrukets kommunikasjonsarm. Ikke dette riktig?
Ja, det høres veldig mye riktig det du sier.
Bare si for hvis det noe feil, så må vi rydde opp i det, for jeg er litt slurvete, så litt omtrentlig. Men i hvert fall at samtidig som de da veldig negative til kommunikasjonsbyråene, så da lurer jeg på, ok, det greit at man tenker over disse tingene, at faget utøves, men at det da det skal skje internt i departementet, altså det rett og slett en organisasjonsform, at det ikke skal være uavhengige selskaper som skal selge det inn, eller altså, det litt uklart for meg.
Det det som vanskelig med å forstå hva Vedum og hans likesinnede mot, da. Fordi at, altså, jeg tror det ingen i Norges land som tenker at kommunikasjon ikke viktig. Ikke sant? For det jo noe med at politikere lever jo av en ting, for eksempel, da. Og det at de må prøve å formidle sine meninger om hvordan samfunnet skal fungere til folk.
Og for, særlig for en del år siden, så var det jo veldig mye klaging på at politikere snakker ikke så folk flest forstår dem. Da trenger de hjelp. Og så det det folk flest, vi synes ikke at de snakker så vi forstår dem, det vil vi gjerne at de gjør noe med, og så kommer det noen og hjelper dem med det. Det må jo være greit.
Ikke sant? Så da,
for oss, for det er jo oss de skal tjene, og oss de skal Ja, det slagordet
til høyre. Det finnes gode og dårlige i alle bransjer.
Det helt riktig. Det helt riktig, og du får det du betaler for. Kanskje var det veldig billig, da.
Ja, det kanskje det var det det var.
Jeg vet ikke.
Vet kanskje det ble gjort in-house?
Hvem har brukt hvem?
Vi snakket om innledningsvis her om Høyres slagord for denne valgkampen.
Ja.
Og vi lurte
på... Vi
synes ikke det var så bra. I hvert fall noen av oss, eller en av oss. Jeg vet ikke om du synes det var bra.
Men...
Denne vi tror ikke på Norge. Nei, vi tror på Norge.
Ja, og da lurer på, vet du hvem som har gjort den jobben?
Nei. Men
det kan du grave litt i.
Det kan vi grave litt i, men de er jo så mange i Høyre, så er det ikke sikkert at de... kan hende de fikser det selv.
Ja, alt jeg vet. Og hvis de gjorde det, så er det et... Hvis de gjorde det, så tenker jeg, da mener jeg, da ville det vært bra med et kommunikasjonsbyrå. Hvis det der var en innholdsjobb, så tenker jeg, det er et godt eksempel på at det ikke noe lurt.
Nei, for det jo... Altså, det, jeg tror du også har skrevet kanskje tidligere noen saker om denne bransjen. De fleste journalister har vært innom det.
Mm.
Og det som jeg ofte reagerer på, er jo oppslag som er veldig unyanserte. Ikke sant? Det blir veldig sånn, dere må jo finne informasjon, fordi dere opplever at de som er involvert i saken ikke er så åpne, de vil ikke snakke så mye om det, hverken på kundesiden som kan være departement eller offentlige virksomheter, eller byråene da. Så det blir litt knapphet på informasjon antageligvis, som jo er en slags forklaring på hvorfor det blir unyansert kanskje, men det er jeg som kan denne bransjen, som forstår hvordan det fungerer, jeg reagerer jo alltid på at det som nå står i avisen, det er ikke sånn som det faktisk er i virkeligheten, og det bidrar til at folk misforstår hva dette er for noe. Og det plager meg, men jeg er litt sånn usikker på hva som skal til for at det skal bli bedre. Da. For eksempel, det alle husker er at hver gang det kommer en ny logo for en ny stor virksomhet, så står det hvor mye den kostet. Og jeg tror de aller fleste skjønner at her er det sikkert noe mer enn bare at det kostet 56 millioner for vi å lage en ny logo. For de fleste skjønner at det ikke er en designer som har sittet og laget den i løpet av noen dager, og så har det kostet det. Ikke sant? Det er veldig mye mer. Og det gjelder i alle sånne kommunikasjonsbistandtilfeller. Men dette er jo strategiarbeid også, ikke sant? Så ja, hva tenker du, Geir?
Nei, jeg synes du peker jo nesten på et paradoks i at PR-bransjen, eller PR-byråene, trenger et PR-byrå. For de har åpenbart ikke klart å forklare hvordan ting egentlig funker. Og det er jo et problem, også for pressen, for vi ønsker jo ikke å bringe et ubalansert, forvridd bilde, da, som jeg tolker at du kanskje til en viss grad sier at kommer til uttrykk i pressen. Da.
Mm. Nei, det, så da enten så trenger PR-byråene hjelp til å formidle bedre hva de faktisk holder på med, som de jo klarer veldig godt overfor sine kunder, ikke sant, som regel. Eller så er det at man ikke setter seg ned med en åpen holdning om at ok, la oss bruke litt tid nå, nå skal jeg som journalist prøve å høre på hva dere har å si, og så skape trygghet rundt det man da har planer om å formidle. Da. For jeg også legger merke til, jeg er helt enig med deg, at når det først lages en sånn kritisk sak, så er det ofte veldig knappe kommentarer fra liksom, Hans Gjelmøyden-gjengen, altså de som representerer lederskapet i disse store byråene, som First House. Men ja...
Men tenker du, Geir, at i en perfekt verden så var det ikke noen kommunikasjonsbyråer?
Nei.
Du tenker ikke det?
Nei, jeg er ikke her som en kritiker.
Jeg bare lurer hva du tenker om
det. Du representerer journaliststanden, det er derfor vi misbruker deg litt når du sitter her.
Ja, men det er fint, jeg har jo skrevet den bransjen selv, og så pleier jeg å dra, hvis jeg holder foredrag, så prøver jeg å dra et skille mellom journalisten og kommentatoren. Jeg er journalist, så egentlig skal jeg bare være en sånn robot som ikke har noen meninger, personlig.
Ja.
Men når du først spør, og det er podcast, og det er litt ut av medier, så synes jeg at jeg ser absolutt behovet for den bransjen, og jeg ser mange fordeler ved det, og så er det mange fallgruver også, og det er der man må være ganske nøye, da, spesielt hvis man... Er folkevalgt, har tenkt å bli folkevalgt, eller har vært folkevalgt?
For det, man kan lese. 45,6 millioner til PR-tjenester, reklame og kommunikasjonsstøtte fra helsedirektoratet, for eksempel. Ja, bare, altså, en sånn artikkel. Og så lurer jeg da på om de som skriver en sånn artikkel vet at hva de 45 millionene brukes til. Altså, reflekterer dere over det? ser dere da for dere at det sånne First House-dresskledde menn som har fakturert 45 millioner for å liksom hjelpe politikerne å oppnå det de vil, eller skjønner dere at det kan være infokampanjer, trykking av plakater, nye altså apper, alt mulig rart som sånn, det det jeg synes mangler litt da, ja, i dekningen.
Helt enig, akkurat den nyansen der, det tror jeg nok den største selvkritikken pressen må ta.
Ja.
At man kanskje man tar PR-bransjen over en kam, men disse summene brukte så mye penger på PR-byrå, så framstår det som at det ren strategisk lobbyvirksomhet som de pengene har gått til. Og det jo ikke sånn.
Mm.
Og det fant jeg jo ut selv når jeg gransket over 100 hel- eller del eide aktører, virksomheter, selskaper i staten, så er det jo masse av de nyansene som gjør det litt vanskelig å finne ut en sånn nøyaktig sum om hvor mye det offentlige bruker på PR-byrå, for ja, de bruker på materiell, men de bruker også på strategi, på det å oppnå et konkret mål, lobby, medietrening, kommunikasjonspakker, og så videre.
Men det som er bra i forhold til kommunikasjonsbransjen er jo nettopp at vi har pressen til å følge opp og se det ved kortene, sånn at vi sikrer større grad av transparens og sånn. Men mitt spørsmål er, pressen, hvem er det som, der har vi ikke noen til å passe på dere, så, hvem er det som gjør det?
Det vi tut og manager. Hva? Det bare å komme hit hver uke, så kan vi ta jobben vi.
Ja, fordi det er jo en hva skal vi si for noe? Der er man sitt eget oppnevnt organ som passer på seg selv.
Ja, jeg skjønner hvor du vil.
Men jeg tenker jo litt at, jeg hører om saker, så er det, der er det en sak i den avisen der med profilerte folk som er tilknyttet avisen, så skjer det ditt, nei, men det kan ikke vi skrive om, for det personalsak, eller fordi det av hensyn til familien. Dere tar sånne hensyn? Yes, men det er jo kjempebra. Jeg er helt for at dere gjør det, men gjelder det bare for de som er tilknyttet deres organisasjon, eller skal det gjelde for andre også? For jeg mener at det kan være fint at det gjelder. Det er ikke det. Det er ikke det jeg diskuterer. Jeg bare lurer på hvorfor det spesielle regler for de som jobber i en skiftedavis, for eksempel. Da.
Ja, når man selv står i en krise som avis eller redaktør, ikke sant, så ber man om tid til å områ seg, fordi man må få sjekket med sine ansatte. Kan ikke vi gå ut og beklage dette før vi har fått snakket med alle som var involvert og sånn? Det må dere ha respekt for sånn er det. Ja. Nettopp.
Mm. Ja. Nei, men det er jo pressen sin oppgave å passe på pressen. Og så skjer nok ikke det i stor nok grad. Det gjør det ikke.
Mitt inntrykk er absolutt at dere i pressen er flinke til å være ganske sånn i debatt med hverandre, egentlig. At det er mye diskusjon om fag og kritikk og sånn, men at det når ikke så mye frem til publikum. Jeg tror det er der det skorter litt.
Du må leie et kommunikasjonsbyrå for å få det ut.
Nettopp, men det kan du ikke finne på. Det er jo det verste som kan skje i en redaksjon har inntrykket. Og apropos det, fordi denne svingdøren på Stortinget, den finnes jo også mellom journalister og politikere. Altså før var jobben til journalistene å se politikerne i kortene, men nå hjelper jo også mye journalister politikerne til å nå frem. Altså, vi har jo, Aftenposten hadde også denne uka en sak, men det var vinklet mer i den retningen. Hvem er det som beveger seg mellom pressen og politikken, ikke sant? Nå ser vi jo rådgiveren til Jonas Gahr Støre, er jo gammel ankemann på NRK, og så videre. Jarle Roheim, er det ikke det han heter?
Ja, Roheim Håkonsen, er det ikke?
Og så videre, og så videre. Har du fått tilbud om jobb fra PR-byrå, eller, Geir?
Nei, det har jeg ikke.
Har du ikke?
Nei, jeg har ikke det. Men jeg bidro til, jeg var med på en greie med, vi spilte en TV-episode med Tina Brø, så fikk hun en sånn der, ikke MeToo, hun fikk en challenge, få mest mulig likes i sosiale medier, så snudde hun på den, og så tok hun selfie med meg, og skrev at denne her gromme karen, eller noe sånt, er ansatt i Høyre, og som jeg ikke var da. Og da fremstod det som at jeg hadde begynt i Høyre, og fikk gratulasjoner og en del kritikk, og da ble det jo det der, altså det ble så mye sur, og vi burde kanskje ikke gjort det, for at det denne rettelsen som kom 2 timer etterpå da, at det her er bare en sånn her konkurranse, den var ikke så mange som fikk med seg, så jeg fikk jo gratulasjoner i Arendalsuka på at jeg hadde liksom begynt i Høyre, Og sånn skal det jo kanskje ikke være da.
Nei, men, og det kan jeg bare si at sånn det med rettelser I aviser også. Det ikke så mange som får med seg dem sånn at, fordi saken ofte veldig mye større og distribuert mye bedre så det ja.
Apropos rettelser, Thomas takk for at du minnte meg på det fordi at jeg må også gjøre en rettelse og det at jeg for et par episoder siden kom til skade for å feilinformere deg som hører på da om at alle kan klage inn publikasjoner til pressens faglige utvalg, også de som ikke medlem av pressforbundet eller andre medieorganisasjoner, for sånn var det nemlig før da jeg var der. Dette har endret seg. Så jeg har fått på pokeren, jeg har rettet opp på Facebook, men som du påpekker, det ikke sikkert alle har fått med seg den feilen der, så nå sier jeg det altså I podcasten også. Elin Floberghagen, som leder for pressforbundet, skrev til meg, hei Eva, jeg sitter med dere på øret og koser meg med det. Samtidig hører jeg en feil som det kan være lurt å rette opp I. I 2018 endret Norsk Pressforbund vedtektene, slik at det nå kun de mediene som tilknyttet pressforbundet som kan klages inn for PFU. Det betyr dermed at folk ikke kan klage på for eksempel tut og mediekjør til pressens faglige utvalg. Det som konkret kreves enten at redaktøren medlem I Norsk Redaktørforening, eller at media medlem hos en av utgiverorganisasjonene. Ha en god fredag. Så det vil si at vi kan bare gjøre som vi vil, Thomas. Så vi kan si akkurat det vi har lyst til, og gi beng I pressetikken og kjøre på. Ja. Deilig.
Men har vi vært utenfor?
Nei, vi har ikke det.
Nei.
Vi har ikke det. Men vi har egentlig bare veldig mye mer vi gjerne skulle ha snakket om, men vi må dessverre gå inn for landing. Vi har sittet der alt for lenge, og du advarte, Thomas, mot deg, at når du først setter deg ned I stolen, så prater du til du får beskjed om å stoppe.
Ja, og lengre enn det. Altså, det menn I min alder, vi tenker at vi kan snakke om hva som helst, og så lenge som helst, og så mye som helst. Og det, jeg ikke noe unntak der, dessverre. Nei.
Og denne episoden her ble heller ikke noe unntak når det kommer til at vi alltid prøver å holde oss kortere. Det klarte vi ikke I dag heller. Men jeg synes det var veldig hyggelig å ha dere her hos meg I studio. Så tusen takk til deg, Thomas Gjertsen. Tusen takk til deg, Geir Søndeland.
Kjekt å være her.
I like måte. Det synes jeg også. Tusen takk for meg.
Har du noe du brenner inne med, Thomas?
Nei, jeg har ikke det. Jeg bare skulle si at jeg synes det var hyggelig å være her. Jeg skulle si det samme som Geir.
Ja,
tror du på Norge?
Hva?
Tror du på Norge?
Tror du på Norge?
Jeg tror på Norge. Herregud, da må jeg jo stemme Høyre.
Vi tror på Norge og at alt skal være nær folk og at nå det vanlige folks tur. Vi tror på alt vi. Og med det så sier vi tusen takk til Lydproduksjoner som produserer denne podcasten. Takk til Atle som har hjulpet oss med research. Takk til Fritt Ord og til alle journalister I dette landet som har holdt oss underholdt med meningsmålinger og andre greier. Gjennom hele valgkampen.
Det var veldig få som trodde på Gud denne valgkampen, da. Bare
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.